Joo, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Minä olen vähän viivyttänyt tuloani tähän kaupunkiin. Tuo Teuvo olisi halunnut minua jo monta kertaa tulevaksi, mutta olen odottanut Jumalan aikaa. Siellä jossakin saarnaajan kirjassa sanotaan, että kaikella on aikansa auringon alla. Aika on mennä ja tulla ja aika on myöskin hiljaisuudessa etsiä Herraa. Minä odotan tältä kaupungilta suuria. Odotan, että Kristuksen ruumis nousee ja on kirkas. Siksi mä haluan nähdä vaivaa tämän kaupungin puolesta Herran edessä. Tai oikeastaan se on ilo tulla tähän kaupunkiin ja viipyy aina se hetki, minkä Jumala suo. Tälle kaupungille on vuosien saatossa profetoitu hyvin väkeviä asioita, hyvin suuria Jumalan tekoja. Mutta haluan muistuttaa Jumalan palvelijana, ettei yksikään profetia täyty itsestään. Ei täyty sinun henkilökohtaisessa elämässäsi eikä myöskään seurakunnan elämässä, vaan aina on ihmisen osuus tehdä se, mitä Jumala puhuu. Aina on se ihmisen osuus olla Jumalan välikappaleena ja tehdä se osuus. Me näemme Jumalan sanasta niin Uuden testamentin kuin Vanhan testamentin kirjoituksista, että Jumala puhui profeetallisen ennustuksen sanan tai kehoituksen sanan mennä jonnekin ja tehdä Jumalan tekoja. Sitten tuon ihmisen oli päätettävä, että minä menen ja teen sen, mitä Jumala on minun käskenyt tehdä. Tämä pätee yksilö ihmiseen ja pätee seurakuntaan. On aika kuulla Jumalan sana, on aika vastaanottaa profeetallinenkin sana, mutta on aika myöskin lähteä sen kanssa liikkeelle tekemään, mitä Jumala on puhunut. Voi olla, että olen täällä joskus maininnut, mutta ei se häiritse. Olin vuosia sitten Ruotsissa ja se oli se nuorten ryhmässä siellä mukana. Ja sitten siellä kokouspaikan eteisaulassa oli Tampereelta kaksi nuorta tyttöä ja Jumala sanoi, että mene ja laske käteesi noiden nuorten sisarten päälle ja sano heille, että minä olen kutsunut heidät tekemään Jumalan valtakunnan työtä Tampereen kaduille. Ja kun minä olin nuo sanat sanonut, niin toinen sitten sanoi, että sinä olet jo kolmas, joka tulit sanomaan nämä sanat, ehkä meidän on aika lähteä ja aloittaa se työ, mistä Jumala on puhunut. Minä uskon, että Jyväskylän kohdallakin on aika vastata koko sydämisesti niin seurakuntana kuin yksilönäkin siihen haasteeseen, jonka Jumala on antanut. Jos siinä lähetystyössäkin, minkä Jumala on antanut, niin ollaan uskolliset, niin pian se enentyy maailmanlaajuiseksi. Jumala on voimallinen nostamaan lähtijöitä ja on voimallinen nostamaan lähettäjiä. On kysymys siitä, että me kuuntelemme ja tottelemme ja että me jokainen yksilönä haluamme tehdä Jumalan tahdon täällä alhaalla maan päällä. Niin kauan kuin me Herraa odotamme, niin meidän tulisi tehdä jotakin. Herran tulemuksen odotus ei saa olla passiivista, ei periksi antamista, ei hanskojen naulaan laittamista, vaan mitä lähempänä hänen tulemuksensa on, sitä voimakkaammin pitäisi morsiamme huulilta kuulua se huuto, tulee Herra Jeesus, morsian on valmis. Minä joskus inhimillisessä mielessä ajattelin, että jospa se Herran tulemus viipyisi, että ehtisin tehdä vielä jotakin Jumalan valtakunnan työn hyväksi. Mutta sitten eräänä yönä minä näin unen, jossa Jumala riisui nämä inhimilliset varustukset pois. Ja hän sanoi, että jos sinun huulillasi ei ole tule Herra Jeesus huutoa, niin sinä et voi saada kovin paljoa aikaan minun valtakunnassa. Se osa morsiamesta, joka on viisaiden neitsyyden joukko, se odottaa häntä tulevaksi takaisin ja tekee työtä niin kauan kuin päivä on. Se työ jo itsessään on tule Herra Jeesus huuto. Koska jokainen sielu, joka pelastuu, se jouduttaa Herran päivän tulemusta. Jos sinä onnistut Jumalan armosta voittamaan yhden sielun, niin sinä olet jouduttamassa Herran päivän tulemusta. Hän tulee silloin nopeammin. Siellä puhutaan Jumalan sanassa pakanoiden täydestä luvusta. Kun se on sisälle tullut, niin hän tulee. Jumalalla on tietty määrä ihmisiä, mitkä tulevat pelastumaan. Ja sitten tämä armotalousaika päättyy. Eli otetaan se Herran tulemus ja se huuto. Ja ymmärretään se syvällisesti, että jos me todella odotamme häntä tulevaksi takaisin, niin me haluamme tehdä jotakin ja haluamme jouduttaa hänen tulemustaan. Kirkastamalla Kristuksen pimeälle maailmalle. Minulla on aika, voisiko sanoa, vakava sana tänä iltana ja minä luen täältä Joosuan kirjan 7. luvusta. Sen alusta. Mutta israelilaiset menettelivät uskottomasti anastamalla itselleen tuhon omaksi vihittyä, sillä Aakan, Karmin poika, joka oli Sabdin poika, joka Serahin poika, Juudan sukukantaa, otti itselleen tuhon omaksi vihittyä. Silloin syttyi Herran vihaa israelilaisia kohtaan. Ja Joosua lähetti miehiä Jerikosta Aihin, joka on lähellä Aavenia itäänpäin Beettelistä, ja sanoi heille näin, menkää vakoilemaan maata, niin miehen menivät ja vakoilivat aita. Kun he palasivat Joosuan luo, sanoivat he hänelle, älköön koko kansa menkö, vaan menköön noin 2 tai 3 000 miestä aita valloittamaan, älä vaivaa koko kansaa sinne, sillä niitä on vähän. Niin meni sinne kansasta noin 3 000 miestä, mutta he kääntyivät pakoon Ain miesten edessä. Ja Ain miehet löivät heitä kuoliaksi noin 36 miestä, ajoivat heitä takaa kaupungin portilta Sebarimiin asti ja voittivat heidät rinteessä. Silloin kansan sydän raukesi ja tuli kuin vedeksi. Niin Joosua repäisi vaatteensa ja lankesi kasvoilleen maahan Herran arkin eteen, ja oli siinä iltaan asti hän ja Israelin vanhimmat, ja he heittivät tomua päänsä päälle. Ja Joosua sanoi, voi Herra, Herra, minkä tähden toit tämän kansan Jordanin yli, antaaksesi heidät amorilaisten käsiin ja tuhotaksesi meidät. Oi, jospa olisimme päättäneet jäädä tuolle puolen Jordanin. Oi Herra, mitä sanoisinkaan, kun Israel on kääntynyt pakoon vihollistensa edestä. Kun kanaanilaiset ja kaikki muut maan asukkaat sen kuulevat, niin he saartavat meidät ja hävittävät meidän nimemme maan päältä. Mitä aiot tehdä suuren nimesi puolesta? Mutta Herra sanoi Joosualle, nouse, miksi makaat kasvoillasi? Israel on tehnyt syntiä, he ovat rikkoneet minun liittoni, jonka minä olen heille säätänyt, ja he ovat ottaneet sitä, mikä oli vihitty tuhon omaksi. He ovat varastaneet ja valhetelleet, he ovat panneet sen omain tavarainsa joukkoon. Sen tähden israelilaiset eivät voi kestää vihollistensa edessä, vaan heidän täytyy kääntyä pakoon vihollistensa edestä. Sillä he itse ovat vihityt tuhon omiksi. En minä ole enää teidän kanssanne, ellette hävitä keskuudestanne tuhon omaksi vihittyä. Nouse, pyhitä kansa ja sano, pyhittäytykää huomiseksi, sillä näin sanoi Herra, Israelin Jumala, sinun keskuudessasi Israel on jotakin tuhon omaksi vihittyä, sinä et voi kestää vihollistesi edessä, ennen kuin olette poistaneet keskuudestanne tuhon omaksi vihityn. Astukaa siis huomenna aamuna sukukunnittain esiin, ja se sukukunta, johon Herran arpa osuu, astukoon esiin suvuttain, ja se suku, johon Herran arpa osuu, astukoon esiin perhekunnittain, ja se perhekunta, johon Herran arpa osuu, astukoon esiin mies mieheltä. Mutta se, jolta tavataan tuhon omaksi vihittyä, poltettakoon tulessa, hän ja kaikki, mitä hänellä on, sillä hän on rikkonut Herran liiton ja tehnyt häpeällisen teon Israelissa. Niin Joosua antoi varhain seuraavana aamuna Israelin sukukuntain astua esiin, ja arpa osui Juudan sukukuntaan. Silloin hän toi Juudan sukukunnan astuan esiin, ja arpa osui serahilaisten sukuun. Sitten hän antoi serahilaisten suvun astua esiin mies mieheltä, ja arpa osui Sabdiin. Niin hän antoi hänen perhekuntansa mies mieheltä astua esiin, ja arpa osui Aakaniin, Karmin poikaan, joka oli Sabdin poika, joka Serahin poika, Juudan sukukuntaan. Silloin Joosua sanoi Aakanille, poikani, anna Herralle, Israelin Jumalalle kunnia, ja anna hänelle ylistys, tunnusta minulle, mitä olet tehnyt, äläkkä salaa sitä minulta. Niin Aakan vastasi Joosualle ja sanoi, minä todella olen tehnyt syntiä Herraa, Israelin Jumalaa vastaan, sillä näin minä tein, kun minä näin saaliin joukossa kauniin sineeralaisen vaipan, 200 sekeliä hopeata ja kultalevyn, 50 sekelin painoisin, niin minussa syttyi niihin himo, ja minä otin ne ovat kätkettynä maahan keskellä minun telttani, hopea alimpana. Niin Joosua lähetti miehiä ottamaan selkoa, ja ne juoksivat telttaan, siellä oli kätkö hänen teltassaan, hopea alimpana, ja he ottivat ne teltasta, veivät ne Joosuan ja kaikkien israelaisten luo, ja panivat ne Herran eteen. Niin Joosua yhdessä kun Israelin kanssa otti Aakanin, Serahin pojan, ja hopean vaipan ja kultalevyn, sekä hänen poikansa, tyttärensä, härkänsä, aasinsa, lampaansa, telttansa, ja kaikki mitä hänellä oli, ja he veivät ne Aagorin laaksoon, ja Joosua sanoi, miksi olet syössyt meidät onnettomuuteen? Herra syöksee sinut onnettomuuteen tänä päivänä. Silloin koko Israel kivitti hänet kuoliaksi, ja he polttivat heidät tulessa ja kivittivät heidät. Ja he kasasivat hänen päälleen suuren kiviroukkion, joka vielä tänäkin päivänä on olemassa. Ja niin Herra lauhtui vihansa hehkussa, sen tähden kutsutaan sitä paikkaa vielä tänä päivänä Aakorin laaksoksi. Kun minä kierrän, niin hyvin usein on sellainen ajatus, että yksilö ihmisellä ei ole niin suurta merkitystä täällä Jumalan kansan keskellä. Ja moni ihminen sanoi, että ei minusta ole mitään. Minusta ei ole mihinkään. Mutta tässä tapauksessa Jumalan sanassa yhdellä miehellä oli suuri merkitys. Hänen tähtensä koko kansa hävisi taistelussa Ain miehiä vastaan. Koko Israelin kansa. Ja se piti olla sellainen pieni taistelu, että ne vakoilijat sanoivat, että ei sinne tarvitse mennä koko sotajoukun, että menköön vain vähän sinne joukkua, koska näitä sotaväkeä on niin vähän, että me voitamme ne helposti. Mutta sitten tuli tappio. Ja se tuli yhden miehen, tuon Aakanin tähden. Jumala oli sanonut, että sitä tuhon omaksi vihittyä ei saa ottaa sieltä viholliselta. Mutta sitten hän kuitenkin otti sitä. Hänessä syttyi himo. Ja miksi Jumala oli ne määrännyt tuhottavaksi, niin hyvin todennäköisesti se sineerilainen vaippa ja ne kultalevyt ja se hopea oli kaikki jossakin muodossa epäjumalan palvelusvälineitä. Ja jos israelilainen otti ne, niin hän syyllistyi niiden hallussapidon tähden jo epäjumalan palvelukseen. Mutta ennen kaikkea hän rikkoi Jumalan käskyä, että se oli määrätty tuhon omaksi vihittäväksi. No mitä tällä on tekemistä uuden liiton päivinä meidän keskellämme, niin sillä on hyvinkin paljon tekemistä. Jumala on sama. Hän ei ole muuttunut. Raamattu sanoi, että hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ei edes uusi liitto muuttanut Jumalaa. Mutta lähestyminen Jumalan valtaistuinta kohti tuli yksilö ihmiselle Jeesuksen sovitustyön perusteella helpommaksi. Mutta sama tilanne on uuden liiton seurakunnassa, että jos joku syyllistyy ja jatkaa epäjumalan palvelusta ja jatkaa syntielämää, niin hän saastuttaa koko seurakunnan tai suuren osan siitä. Jos me annamme haureuden vallan hallita seurakunnan keskellä tai minkä himon tahansa tai ylpeyden tai minkä tahansa asian, niin se turmelee koko seurakuntaa. Se ei ole yksilön ongelma. Eli pitäisi aina lähteä siitä näkökulmasta liikkeelle, että minut on kalliisti lunastettu ja minä edustan taivaallista kuningasta, olen hänen palveluksessaan. Ja jos minä lankean, niin se ei ole vain minun henkilökohtainen ongelma, vaan se on koko Kristuksen ruumiin ongelma. Synnistä voisi sanoa, että se on niin kuin syöpä se jäytää. Siellä brittiläisessä kuningaskunnassa niin sinne tuli haureus. Prinsessa toisensa jälkeen esiintyi siveettömästi. Ja se ei ollut heidän henkilökohtainen ongelmansa, vaan siitä tuli koko kuningaskunnan ongelma. Koko brittiläinen, englantilainen kuningaskunta sai häpeän. Eikä se saa enää koskaan takaisin sitä arvovaltaa, joka sillä parempina vuosina oli. Oli niitäkin aikoja, kun oli kuningatar Victoria, niin se nimikin kuvaisi sitä, että tuo suuri imperiumi eli voiton päiviä. Mutta kun tämä vuosista on kulunut, niin sitten haureus alkoi jäytämään kuningashuonetta. Ja nämä prinsessat häpäisivät koko kuningaskunnan. Kaikki lehdet Suomea myöten, ja minäkin olin Yhdysvalloissa, niin sielläkin lehtikioskeissa oli aina sitten näistä prinsessoista pilkkakirjoitus, että kuinka brittiläiselle kuningaskunnalle on käynyt. Se ei ollut heidän henkilökohtaisen ongelmansa ainoastaan. Siitä tuli koko kansakunnan ongelma. Ja samalla tavalla tässä Jumalan kuningashuoneessa ja kuningaskunnassa, niin jos joku alkaa elämään siveetonta elämää tai palvelemaan epäjumalia tai tekemään sopimattomia asioita, niin siitä tulee koko kansan ongelma. Siksi tuo yksi mies, tuo Aakan, täytyi poistaa. Vanhan testamentin päivinä ei ollut mitään muuta tietä kuin tappaa se ihminen, joka rikkoi Jumalan käskyt ja häpäisi hänen nimensä. Ei ollut Jeesuksen nimeä eikä ollut Jeesuksen verta käytössä, että olisi voitu vapauttaa ihminen demonien vallasta. Koska jos siellä joku otti näitä epäjumalalle uhrittuja asioita, niin hän joutui demonien valtaan. Näitä demoneita ei voitu käskeä ulos, kun ei ollut Jeesuksen nimen ja veren arvovaltaa. Silloin tuo ihminen täytyi hävittää. Hänestä oli tullut epäjumalan astia, epäjumalan palveluksen tai saatanan astia. Mutta uudessa liitossa meillä on paljon ihanampi tilanne. Me voimme vapauttaa ihmisen Jeesuksen nimessä ja veressä ja hän voi tulla jälleen puhtaaksi. Varmasti se olisi auttanut sitä brittiläistäkin kuningaskuntaa, jos nuo prinsessat olivat jossain vaiheessa päättäneet tehdä parannusta ja kääntyä ja pyytää armoa ja sanoa, että me olemme eläneet väärin. Mutta kun he ovat paatuneet, niin he eivät välitä siitä, vaan he jatkavat edelleen sitä samanlaista elämää. Mutta miten on meidän keskellämme, että jos Jumalan sanaa viiltää meidän sydämeen, niin onko meillä sellainen arka tunto Jumala edessä, että me voimme tunnustaa niin kuin Aakan, että minä tein sen, että minussa syttyi himo. Ja Jeesuksen veri on voimallinen vapauttamaan kaikesta himosta ja kaikesta epäjumalan palveluksesta ja kaikesta saastaisuudesta ja on voimallinen myöskin vapauttamaan ylpeyden vallasta. Moni ihminen on tässä ajassa kahleissa, synnin orjuudessa sen tähden, että hän on niin ylpeä, että hän ei turvaudu Jeesuksen vereen. Kuulin kertomuksen eräästä alkoholistista, jolle vietiin ruokaa roskapönttöön, aukaistiin kansi ja annettiin hänelle ruokaa ja sitten tarjottiin hänelle vaihtoehtoa tehdä ratkaisu vastaanottaa Jeesus henkilökohtaisena vapahtajana. Mutta hän sanoi, että ei hän voi, hänen maineensa menee. Kuinka suuri se maine siellä roskapöntössä on? Kuulin sitten paremmasta kuningaskunnasta vertauksen, kun oliko se Ruotsin prinssi Bertil, niin hän siellä jossakin Tukholman kaduilla evankelioi jotakin ihmistä ja hänkin vastasi, että minun maineeni menee, jos minä tulen uskoon. Niin sitten tuo Bertil kohteliasti sanoi, että minä olen Ruotsin prinssi eikä minun maineeni ole uskon tähden mennyt, vaan se on parantunut. Jos sinä koet jossakin asiassa, että sinun maineesi menee, niin sinun täytyy tunnustaa, että sinulla on vielä ylpeyttä jäljellä. Voi olla, että on joku, joka kieriskelee jonkun syntitottumuksen kanssa, mutta sinun maineesi on niin tärkeä, että sinä et uskalla tai kehtaa pyytää apua sisarilta ja veljiltä, että sinä pääsisit vapaaksi. Mutta Raamattu sanoi, että tunnustakaa toinen toisillenne syntinne ja hän on uskollinen ja vanhurskas. Eli täytyy siinäkin asiassa nöyrtyä ja myöntää, että minä en selviä tästä henkivaltojen piirityksestä, kamppailusta omin voimin vapaaksi. Täytyy tunnustaa ylpeytensä ja myöntää, että minä en omin voimin enää pääse selville vesille ja nöyrtyä Jumalan väkevän käden alle ja pyytää silloin apua sisarilta ja veljiltä. Minä menin tarjoamaan erään toisen uskovan kanssa apua erääseen perheeseen, jossa oli avioero tulossa, mutta sitä apua ei otettu vastaan. Tuo toinen puoliso oli jo paaduttanut sydämensä ja oli päättänyt, että hän päättää tämän liiton. Hän oli niin ylpeä ja paatunut, että ei voinut tehdä tuolle asialle mitään. Ainoa mitä saattoi tehdä Jumalan palvelija oli nuhdella synnistä. Nuhdella haureudesta, nuhdella aviopuolison hylkäämisestä. Mutta sanat eivät vaikuttaneet, vaan hän teki oman valintansa. Hosean kirjan 4. luvussa sanotaan, että haureuden henki on eksyttäväinen. Se eksyttää. Mikä on meidän asenteemme haureuteen tänä päivänä? Ei vaan fyysiseen haureuteen, vaan yleensä haureuteen silloin, kun on kysymys luopumisesta Jumalan säädöksistä ja käskyistä ja hänen vanhurskaudestaan. Israelin kansa, kun se lankesi epäjumalan palvelukseen, niin se teki haureutta Jumalaa vastaan hengellisessä mielessä. Ja jonkin ajan kuluttua se ilmeni fyysisessä muodossa. He alkoivat ottamaan sieltä vieraista kansoista vaimoja itselleen ja alkoivat antamaan tyttäriään heille aviopuolisoiksi. Ja sitten sen jälkeen syttyi Jumalan viha. Me elämme sellaisessa ajassa, missä on nämä Jumalan vanhurskaat säädökset, niin kuin Suomessakin, niin jo lain voimalla kumottu. Ei enää pidetä avioliittoa arvossa. Mutta Jumala pitää sitä edelleen arvossa. Jos me pidämme arvossa suhdettamme Jeesukseen, Kristukseen, niin meidän tulee silloin myöskin pitää arvossa avioliittoa, jonka Jumala on asettanut. Pitää sitä omalla kohdallamme arvossa, mutta myöskin kunnioittaa sitä toisten kohdalla. Että me ole omalla käytöksellämme vaikuttamassa, että jonkun toisen avioliitossa on vaikeuksia, vaan että meidän pitäisi auttaa. Siellä verrataan seurakuntaa, avioliittoa verrataan siihen, että on Kristus ja on hänen morsiamensa, niin ne asiat käyvät käsi kädessä. Aikaisemmin suomalaisessakin yhteiskunnassa sanottiin, että perhe on yhteiskunnan perusta. Niin Kristuksen ruumiissakin niin perhe on niin kuin se perusta. Jos siellä asioita ei ole kunnossa eikä niitä halutakaan saada kuntoon, niin asioita ei saada myöskään Jumalan huoneessa kuntoon. Siellä oli siellä sellainen vaatimus, siellä, tai on täällä Jumalan sadassa edelleenkin, kun vanhimpia valittiin, niin että he pystyvät hallitsemaan kotinsa. Se on semmoinen harjoituskenttä, että jos me emme pysty hallitsemaan kotiamme ja omaa perhettämme, niin sitten me emme olla vanhimpia myöskään Jumalan seurakunnassa. Keskustelin erään kerran erään vapaan suunnan vanhemmistoveljen kanssa näistä kysymyksistä. Hän sanoi rehellisesti, että meidän seurakunnassa ei ole yhtään sellaista vanhemmistoveljeä, joka täyttäisi Jumalan sanan asettamat mitat. Ja minun täytyy myöntää Jumalan palvelijana, kun minä olen tarkkaillut heitä ja heidän elämäänsä, että se pitää paikkansa. Mutta jos seurakunnassa vanhimmat ovat siinä tilassa, että he eivät kykene sitä hallitsemaan, koska eivät täytä niitä sääntöjä, mitkä Jumala on asettanut, niin minkälainen sitten on se seurakunta? Se on jo tuhon partaalla. Se on menossa jonnekin muualle kuin kokemaan Kristuksen kirkkauden. Me olemme siinä ajassa, että meidän täytyy tehdä sellainen tietoinen päätös, että minä vastustan kaikkea haureutta, kaikkea vilppiä, kaikkea vääryyttä. Se on oikein Jumalan kansan kutsu pitää vanhurskautta voimassa. Joku sanoi, että on meillä niin suuri Jumala, että se vanhurskaus pysyy itsessään voimassa, mutta jos me luemme Jumalan sanaa, niin aina siellä nousi joku pitämään vanhurskautta voimassa. Minä en muista, oliko se Joosuan sukulainen vai Kalebin sukulainen, kun siellä Israelin kansa jälleen lankesi syntiin ja sitten sieltä tuli Israelin vanhenten silmien edessä, niin tuli sitten nuori mies ja toi sieltä vieraista kansoista naisen ja meni majaansa ja sitten tuo, olisiko se Kalebin sukulainen, meni ja keihästi sen parin sinne majalle. Ja Jumalan viha leppyi sen tähden, että hän teki vanhurskaan teon. Ja jälleen siellä oli ihminen, joka piti vanhurskautta voimassa ja puolusti Jumalan pyhiä säädöksiä. Suomen tilannekin voi muuttua ja seurakunnan tilanne voi muuttua, jos me tietoisesti ja tahtoenkin pidämme vanhurskautta voimassa ja tuomme julki Jumalan tahdon. Tuomme sen julki kaikissa elämän tilanteissa ja osoitamme elämisellemme ja käytöksellämme sen, että me haluamme elää vanhurskaasti. Sana sanoi, että tehkää kutsumuksenne lujaksi niin, ette koskaan lankea. Jälleen siellä on se ihmisen osuus tehdä jotain. Siellä ei sanota, että Jumala tekee kutsumuksen lujaksi, vaan siellä sanotaan meille uskoville, tehkää kutsumuksenne lujaksi niin, ette koskaan lankea. Siinä on jotakin tekemistä ihmisellä. No millä tavalla se kutsumus sitten voidaan tehdä lujaksi? Se tapahtuu sillä tavalla, että me otamme vaarin jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Me alamme kunnioittamaan Jumalaa ja hänen sanansa. Sitten me alamme rukoilemaan pyhässä hengessä ja etsimään Jumalan tahtoa elämäämme ja päätämme, että me haluamme tehdä Jumalan tahdon täällä alhaalla maan päällä. Minä tapaan paljon esirukouksessa ihmisiä, jotka pyytävät, että siunaa minua, siunaa tässä ja tässä suunnitelmassa. Mutta monta kertaa on ensin kysyttävä, että onko se suunnitelma tullut Jumalalta? Haluatko sinä tehdä täällä alhaalla Jumalan tahdon vai anotko sinä, että Jumala siunaa sinun omat suunnitelmasi? Taas on valinnan paikka. Jos sinulla on pitkä suunnitelma ja sinä pyydät, että Jumala laittaa siihen allekirjoituksen, niin voi olla, että hän ei tee sitä. Mutta jos siinä on tyhjä paperi ja sinä laitat nimesi siihen alle ja sanot, että Jumala, anna minulle suunnitelma, anna minulle näky tätä elämää varten, että kykenisin täyttämään sinun tahtosi täällä alhaalla maan päällä, niin voi olla, että silloin jotakin myöskin hengen maailmassa tapahtuu. Siellä sanotaan, että nisujyvän täytyy kuolla ja pudota maahan, että voi uutta syntyä. Täytyy tapahtua niissä omissa teoissakin ja suunnitelmissa, ajatuksissa, toimintamalleissa kuoleminen, jotta uutta voi syntyä. Ja siellä lihan teoissakin, niin siellä täytyy tapahtua kuolemista, että voi hengen maailmassa tapahtua kasvua. Jos nämä himon vallat ovat hallitsemassa, niin täytyy joka päivä pitää totena se Jumalan sana, että minun vanha ihmiseni on ristiinnaulittu Kristuksen kanssa. Se koko vanha olemus, se syntitottumuksen olemus, se täytyy naulita joka päivä ristille Kristuksen kanssa. Jos sitä vanhaa ei ole naulittu ristille, niin ei ole uuttakaan. Kun sana sanoi, että jos meillä on osallisuus yhtäläisestä kuolemasta, niin silloin me olemme osalliset yhtäläisestä ylösnousemuksesta. Eikä tämä tarkoita vain yhtä ja ainutta uudesti syntymisen kokemusta, vaan se on jatkuva prosessi, että me näemme vanhan ihmisen ristiinnaulittuna Kristuksen kanssa, että me voimme elää uutta elämää ylösnousemuksen voimassa. Niin kuin meidän joka päivä valittava, niin kuin Jeesus sanoi, että jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Niin meidän on joka päivä valittava, että seuraanko minä tämän päivän matkan Jeesusta. Vai menenkö minä omilla teilläni oman tahdon tiellä vai seuraanko minä Jeesusta. Tämä vanhurskauden tie on vapaaehtoinen tie. Me olemme vapaaehtoisesti luvanneet elämämme hänelle. Avioliittolupauksessa ainakin vanhaan aikaan, niin siellä annettiin sellainen lupaus, että minä tahdon rakastaa myötä ja vastoin käymisessä. Aviopuoliset antoivat tuon lupauksen papin edessä toinen toisilleen. Meidän täytyy myöskin Herraan nähden tehdä se sama päätös, että minä haluan rakastaa myötä ja vastoin käymisessä. Ja minusta tuntuu, että välillä on niin päin, että kun se myötämäkeen tai myötäeläminen tapahtuu, niin ihminen liian helposti unohtaa Kristuksen. Ja jos se käännetään toisin päin, että jos me hyvinä päivinä osaisimme kiittää Herraa ja muistaisimme hänen kaikki vanhurskaat säädöksemme, niin me näkisimmekin vähemmän niitä huonoja ja pahoja päiviä. Jumala sallii niitä. Muistan lukeneeni aikanaan sellaisen Jumalan palvelijan evankelista Chris Paanoksen erään kirja, joka on käännetty suomeksikin. Hän oli sellainen tulisieluinen julistaja. Sitten hän otti niitä ensimmäisiä askeleita Jumalan valtakunnassa. Sitten oli rukoillut, että Jumala, puhu minulle sitä kieltä, mitä minä ymmärrän. Hän pelastui semmoisesta hyvin rajusta joukosta ja sitten hän meni vielä tapaamaan erästä vanhaa ystäväänsä. Ja sitten ensimmäisenä, niin kuin ennenkin oli ollut tapana, niin tuo vanha ystävä toi sitten viinakrokin sinne ovelle häntä vastaan. Sitten kun hän oli nostamassa sitä viinakrokia huulilleen, niin sitten ulkoa kuului rysähdys ja hän meni katsomaan, niin sitten hänen hieno autonsa oli rutussa, kun joku ajoi sen päälle. Ja sitten hän sanoi, että kiitos Jeesus, että puhuit minulle sitä kieltä, mitä minä ymmärrän. Joskus ihmiset syyttävät Jumalaa siitä, että tulee joku raju törmäys. Mutta sittenkin voi olla niin päin, että siellä on Jumalan rakkaus, Jumalan hyvyys vetämässä parannukseen. Jeesus sanoi sille syntiä tekevälle naiselle, että mene, äläkkä tästä edes enää syntiä tee. Ja kun Jumala sanoo tuollaisen sanan ihmisen sydämelle, niin se tarkoittaa sitä, että hän on antanut vapauden siitä syntitottumuksesta. Jeesus sanoi sen jumalallisella arvovallalla, että mene. Hän vapautti tuon naisen siitä syyllisyydestä, vapautti siitä ongelmasta, mikä hänellä oli. Hänellä oli haureuden ongelma. Mutta Jeesus paljasti hänen syntinsä ja kehoitti häntä menemään tästä eteenpäin syntiä tekemättä, ettei mitään pahempaa hänelle tapahtuisi. Eli vaikka elämme uudessa liitossa, niin on aina muistettava se, että jos joku tekee tahallaan syntiä, niin voi tulla se päivä, ettei enää ole uhria hänen syntiensä edestä. Joku, joka tuntee Jumalan, joka on maistanut tulevan maailman ajan voimia ja on tullut tuntemaan Jumalan vanhurskautta. Jumalan säädöksillä ja käskyillä ei voi leikkiä. Joskus tulee se päivä, että ihminen jää sille tielleen. Ei olekaan enää paluuta. Muistan erään sellaisen kertomuksen jollekin. En ole varma, tekikö hän koskaan ratkaisua, mutta oli sellainen henkilö, joka oli sitoutunut pimeyden voimiin ja sitten hän harrasti näitä ruumista irtautumisia. Sitten eräs uskova kävi häntä varoittamassa ja sanoi, että se tie on kuoleman tie. Sitten hyvin pian tuli sellainen hetki, että hän jälleen irtaantui ruumiistaan, eikä hän enää saanutkaan palata siihen savimajaan. Hän leikki liian kauan. Hän leikki synnillä liian kauan. Synnillä ei voi leikkiä. Joskus Jumala sanoi, että nyt tämä katkeaa. Mitä sitten tapahtuu? En tiedä, oliko Anania ja Safiran elämässä aikaisemmin tottelemattomuutta, oliko aikaisemmin pyhän hengen pettämistä. Mutta sitten Jumala sanoi, että nyt tämä loppuu. Minä uskon, että he tiesivät Jumalan vanhurskauden, he olivat olleet opetuksesta osalliset. Ja he kiusasivat tieten tahtoen pyhää henkeä. Jumala ei sallinut sen enää jatkuvan. Ja tämä oli uuden liiton seurakunta. On otettava sellainen pyhä kunnioitus pyhää Jumalaa kohtaan. Luin David Wilkersonin elämästä aikanaan hänen kirjastaan Pasuuna soi. Hän kirjoittaa siellä, että hän katseli televisio-ohjelmaa, missä murhattiin ja tapettiin ihmisiä. Sitten Jumala sanoi, että nyt sinun täytyy valita, joko sinä painat tuosta napista ja laitat sen lopullisesti kiinni elämässäsi, tai sitten minä otan sinulta voitelun pois. Jumala asetti määräajan, että nyt tämä on loppu. Hänen täytyi valita, ja hän valitsi oikein. Minua joskus ajatellut sillä tavalla tyrmistyneenäkin mielellä, kun ajattelee, että lentoyhtiöt aina käyvät sellaista voimakasta kampanjaa, sellaista turvallisuuden puolesta, että katsotaan matkalaukut moneen kertaan ja kysellään, että onko mitään aseita ja onko kukaan pakannut sinun laukkuusi mitään ja oletko sinä itse hoitanut tämän asian. Ja sitten ne samat lentoyhtiöt, niin ne näyttää siellä videovilmiltä siellä, kuinka lentokoneita pudotetaan ja kuinka niitä ammutaan alas ja näyttävät samoja terroristitekoja, joita he vastustavat. Siinä on jotenkin näin Jumalan vanhurskaasta näkökulmasta katsottuna ristiriita. Samoja asioita, mitä vastustetaan, niin niitä näytetään siellä. Se on semmoista kaksinaamaisuutta. Ja miten on meidän elämässämme, että elämmekö me kaksinaamaisesti vai elämmekö pelkästään vanhurskaasti Jumalan ohjeiden mukaisesti? Ettei Jumalan pyhä nimi tulisi häväistyksi. Sitten täällä lukee, että älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetyksi lunastuksen päivään saakka. Me yksilönä päätämme, ja myöskin koko seurakuntana, saako Jumalan pyhä henki iloita meidän sydämessämme, vai onko se jostakin syystä murheellinen? Se on jälleen ihmisen käsissä. Älkää saattako. Siinä puhutaan ihmisestä. Ihminen joutuu valitsemaan, huolehtiiko hän vaelluksestaan sillä tavalla, että Jumalan pyhä henki iloitsee, vai huolehtiiko hän sillä tavalla, että Jumalan pyhä henki on murheellinen. Jälleen on kysymys valinnasta, tietoisesta päätöksestä. Jumala antaa sanankin mukaan tietämättömyyttä paljon anteeksi, mutta se palvelija, joka tiesi Jumalan tahdon ja silti teki väärin, niin se sai enemmän niitä raippoja siellä Jumalan sanassa. Jos me tiedämme Jumalan tahdon täällä alhaalla maan päällä, niin päättäkäämme myöskin tehdä se ja toteuttaa se. Ja Jumala antaa voiman. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman, toinen käännös sanoo oikeuden, tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Sama Jumala, joka on antanut meille voiman tulla Jumalan lapsiksi tai oikeuden, niin hän antaa meille myöskin voiman pysyä Jumalan lapsena, vaeltaa valkeudessa valkeuden lapsena. Päätös on ihmisen. Niin kuin me olemme päättäneet jonain päivänä ja sanoneet, että tule Jeesus minun elämääni, anna minun syntini anteeksi. Niin meidän edelleenkin on päätettävä, että Herra, tässä minä olen, minä tahdon seurata sinua teossa ja totuudessa. Niin kuin siellä avioliittolupauksessakin, niin siellä ehkä on joskus, siellä alttarin hetkessä on ollut helppokin se sanoa, että minä haluan rakastaa myötä ja vastoin käymisessä. Mutta sitten kun se arki on tullut ja ne elämän koitukset ja taistelut, niin sitten se rakkaus koitellaan. Me voimme hengellisessä kokouksessa sanoa, että minä rakastan sinua Jeesus. Minä haluan elää päiväni sinulle. Mutta onko se myöskin siellä koituksen hetkessä, että meidän huulilta tulee samat sanat, että Jeesus, minä rakastan sinua, haluan seurata sinua teossa ja totuudessa. Silloin se koitellaan aina ne uskon perustukset. Ovatko ne Jumalassa? Haluammeko me todella tehdä Jumalan tahdon? Raamatun kohtaan, jos jossakin mielessä sivua myöskin tätä ehtoollista, Paavalin ensimmäinen kirje korintolaisille ja sen 10. luku. Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa, sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi, ja se kallio oli Kristus. Mutta useimpiin heistä Jumala ei mielistynyt, koskapa he hukkuivat erämaassa. Tämä tapahtui varoittavaksi esimerkiksi meille, että me emme pahaa himoitsisi niin kuin he himoitsivat. Älkää myöskään ruvetko epäjumalan palvelijoiksi, kuten muutamat heistä, niin kuin kirjoitettu on. Kansa istui syömään ja juomaan, ja he nousivat iloa pitämään. Älkäämme harjoittako haureutta, niin kuin muutamat heistä haureutta harjoittivat, ja heitä kaatui yhtenä päivänä 23 000. Älkäämme myöskään kiusatko Herraa, niin kuin muutamat heistä kiusasivat ja saivat käärmeiltä surmansa. Älkää napisko niin kuin muutamat heistä napisivat ja saivat surmansa tuhojalta. Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoituksessa meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Sen tähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus, ja Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen, hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää. Sen tähden, rakkaani, paetkaa epäjumalan palvelusta. Minä puhun niin kuin ymmärtäväisille, arvostelkaa itse, mitä minä sanon. Siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis, sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset. Katsokaa luonnollista Israelia, eivätkö ne, jotka syövät uhreja, ole alttarista osalliset? Mitä siis sanon? Ettäkö epäjumalan uhri on jotakin, tai että epäjumala on jotakin? Ei, vaan että mitä pakanat uhraavat, sen he uhraavat riivaajille, eivätkä Jumalalle. Mutta minä en tahdo, että tulette osallisiksi riivaajista. Ette voi juoda Herran maljasta ja riivaajien maljasta. Ette voi olla osalliset Herran pöydästä ja riivaajien pöydästä. Vai tahdommeko herättää Herran kiivauden? Emme kaiketi me ole häntä väkevämme. Se kaikki, mitä on tapahtunut siellä vanhan liiton kirjoituksissa, se on tapahtunut meille esikuvaksi. Se on tapahtunut varoitukseksi, ettei meille kävisi kenellekään samalla tavalla kuin heille kävi. He lankesivat pois Jumalasta. Sitten Jumala ei sallinut sen sukupolven mennä luvattuun maahan. Hän odotti niin kauan, että uusi sukupolvi kasvaa. Hän salli vain Joosuan ja Kaalebin mennä siitä alkuperäisestä kansasta, joka oli Egyptistä lähtenyt ulos ja lähtenyt vaeltamaan kohti luvattua maata. Ja kaikki muut hukkuivat sinne erämaahan. He hukkuivat sinne tottelemattomuuden tähden. He hukkuivat sinne epäjumalan palveluksen tähden. He rakastuivat niihin kansoihin, he rakastuivat epäjumaliin, he rakastuivat kaikkiin muihin asioihin, mutta ei Herraan itseensä koko sydämisesti. Ja Jeesus sanoi, että ei kukaan voi palvella kahta Herraa. Hän on joko toista vihaava ja toista rakastava. Ja luen täältä vielä tältä neljännen Mooseksen kirjan 14. luvusta, sen jae 22. Ei kukaan niistä miehistä, jotka ovat nähneet minun kirkkauteni ja minun tunnustekoni, jotka minä olen tehnyt Egyptissä ja tässä erämaassa, mutta kuitenkin nyt jo 10 kertaa ovat minua kiusanneet, eivätkö ole kuulleet minun ääntäni, ei yksikään heistä ole näkevästä maata, jonka minä valalla vannoin lupasin heidän isillensä. Eikä yksikään minun pilkkaajistani ole sitä näkevä. Mutta koska minun palvelijassani Kaalebissa on toinen henki, niin että hän on minua uskollisesti seurannut, niin hänet minä vien siihen maahan, jossa hän kävi, ja hänen jälkeläisensä saavat sen omakseen. Myöskin Joosua pääsi sinne, koska hän myöskin hänessä oli toinen henki. Minusta tuntuu, että seurakunnassakin on aika, että Jumala sanoi, että on toinen henki. Paavali sanoi, että on toinen evankeliumi. Se oikea evankeliumi oli se, mitä hän julisti, mutta sitten hän myös varoitti, että on toinen evankeliumi. Joosuassa ja Kaalebissa oli positiivisessa mielessä toinen henki. Heissä oli uskon henki. Heissä oli tahto pitää vanhurskautta voimassa. Ja he vetosivat Jumalan lupaukseen silloin, kun kansa napisi, niin he sanoivat, että me onnistumme ja me voimme valloittaa sen maan, jos Jumala on meidän kanssamme. Heissä oli toinen henki. Lopun ajassa tarvitaan sellainen Joosuan ja Kaalebin henki. Sellainen päättäväisyys mennä ja valloittaa se, mitä Jumala on käskenyt menemään ja valloittamaan. Kuinka kauan me epäilemme epäuskossa? koska me teemme päätöksen, että me menemme ja valloitamme sen, mitä Jumala on käskenyt meidän valloittaa. Vai epäilemmekö me, napisemmekö niin kuin Israelin kansa siellä erämaassa, tuskailemmekö me? Minä saan hyvin paljon sellaisia avun pyyntöjä ja sellaisia tuskaisiakin tilanteita, missä ihmiset taistelevat henkivaltojen kourissa. Jumalalla on tähänkin tilanteeseen sana. Raamattu sanoi, että olkaa alamaiset Jumalalle ja vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Henkivalloista ei saa voittoa, jos ei ole alamainen Jumalalle. Jos ei halua totella häntä ja tehdä hänen tahtoansa, niin aina on taistelun kanssa ongelmia. Monta kertaa puhutaan vain siitä, että vastustakaa perkelettä, niin hän teistä pakenee. Mutta on otettava siitä jakeesta se toinenkin puoli, että olkaa alamaiset Jumalalle. Silloin tulee henkivalloissa todellinen voitto. Niin kuin Rooman seurakunnallekin Jumala lupasi voiton, koska he olivat olleet kuuliaiset, niin hän sanoi, että rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Hän antoi lupauksen. Ja tämä sama lupaus voi päteä Jyväskylänkin kohdalla, jos seurakunta ja uskovat yksilön ovat kuuliaiset, niin rauhan Jumala pian musertaa saatanan teidän jalkojenne alle. On päätettävä olla kuuliainen, että rauhan Jumala voi musertaa saatanan meidän jalkojemme alle. Meistä moni rukoilee, että Jumalan valtakunnan työssä tulisi läpimurto, tulisi menestys, tulisi sellaisia totaalisia voittoja. Ne kaikki tulevat sen jälkeen, kun me yhdestä sydämestä ja sielusta päätämme olla alamaiset Jumalalle ja vastustaa perkelettä. Niin silloin tulee läpimurto. Mutta jos me emme ole alamaiset Jumalalle, niin sitten meiltä puuttuu se keskinäinen rakkaus. Puuttuu jotakin, mikä estää voiman laskeutuvan. Jumalan tahto on, että alituisesti Jumalan kansan keskellä on yksi sydän ja yksi sielu. Siitä teidät tunnetaan minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Sitten sanotaan, että jos te puretette toisianne, niin pitäkää huoli siitä, että ette perin hävitä. Että niissä välien selvittelyssäkin on Jumala asettanut jonkunlaisen rajan, että ei perin hävitetä toinen toista. Ja joistakin asioista voidaan olla eri mieltä ja niitä voidaan rajustikin käsitellä, mutta pitäisi huolehtia siitä, että kukaan ei jää Kristuksen ruumiin ulkopuolelle ja välien selvittelyiden takia. Ettei purtaisi niin pahasti. Sitten kun meillä on täällä ehtoollinen, niin luetaan vielä täältä samasta ensimmäisestä korintolaiskirjeestä sen 11. luvusta ja sen jae 23. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan, tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni, sillä niin usein kuin te syötte tämän leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kuin hän tulee. Sen tähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen. Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää, ja juokoon tästä maljasta, sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa, sen tähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois. Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi, mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Jumala kurittaa sitä varten, että me erottaudumme maailmasta. Sitten meidän täytyisi muistaa, että ei ole vain ehtoollinen Herran pöydästä syöminen, vaan sana sanoo, että vanhurskas on elävä jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Meillä on jatkuva ateria yhteys hänen kanssaan. Hän antaa meille joka päivä sanasta leipää ja antaa myöskin ajallisen leivän. Ja meidän täytyy erottaa jatkuvasti tämä taivaallinen kaikesta muusta, erottaa se tästä maailmasta. Ei vain sitä, että me ehtoollisessa erotamme muusta syömisestä, mutta meidän täytyy myöskin huolehtia alituisesti, että me syömme vain Herran pöydästä, että meillä ei ole mitään osallisuutta riivaajiin, eikä epäjumalan palvelukseen, eikä sieluvihollisen pöytään. Huolehtia siitä, että me juomme vain hänen henkeänsä ja vastustamme vihollisen henkeä ja maailman henkeä. Eli on jatkuvasti huolehdittava tästä erottamisesta, ei vain ehtoollishetkessä. Se olisi liian yksinkertaista, jos vaan ehtoollisessa tarvitsisi huolehtia, että nyt eroitetaan tämä Herralle ja pyhitetään, vaan koko elämä tulisi olla eroitettu ja pyhitetty Herralle alituisesti jatkuvana prosessina. Jos se olisi näin yksinkertaista, niin tämä vanhurskauden tie olisi liian helppoa. Mutta joka päivä olemme valintojen edessä. Minä kannustan Jumalan palvelijana valitsemaan oikein, valitsemaan niissä elämän tilanteissa Jeesus ja kehoitan niissä lihankin tilanteissa niin pitämään totena sitä sanaa, että liha on naulittu ristille Kristuksen kanssa. Ottamaan sen vastaan ja ottamaan häneltä voiman. Koska periaatteessa on kolmella alueella, niin on yleensä lankeemukset. Yksi on juuri tämä haureuden tai seksuaalisuuden alue, sitten tulee rahan alue ja sitten tulee ylpeys. Näillä kolmella alueella suurin osa tapahtuu lankeemuksesta. Siellä puhutaankin mammonan palvomisesta. Ja ylpeys on sitä, että ei turvauduta Jeesuksen vereen, ollaan ylimielisiä, ei oteta apua vastaan silloin, kun sitä tarvitaan. Voisi olla monenlaista muussakin muodossa ilmetä. Ja ylpeys on myöskin sitä, että koroitetaan ihmistä ja ihminen ottamassa sitä kunniaa, mikä kuuluu karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Jos sinulla on näillä kolmella alueella vaikeuksia tai jollakin muulla alueella, niin turvaudu Jeesuksen vereen ja ota se ehtoollinenkin siinä mielessä, että se olisi rohkaisu sinulle seurata Jeesusta teossa ja totuudessa. Ja jos sinä koit, että jossakin elämän alueella Jumalan sana tai Jumalan henki on sinua puhutellut, niin tee siitä asiasta tili ennen kuin tulet Herran pöytään. Että voisit osallistua siihen arvollisesti, etkä söisi, etkä joisi tuomioksesi, etkä kelvottomasti. Ja jos sinä koit, että sinun sydämessäsi on anteeksi antamattomuutta tai katkeruutta, niin vuodata sydämesi Herran eteen ja siunaa erikoisesti niitä ihmisiä tai sitä ihmistä, ketä kohtaan se katkeruus tai anteeksi antamattomuus on. Ja Jumala vapauttaa sinut silloin siitä. Tee päätös, että minä annan anteeksi. Ja jos sinä koit, että sinä olet nostanut päätäsi liikaa ja koit, että sinä olet ylpeä ja koit, että sinä olet yrittänyt omiin voimin, niin päätä tänä iltana, että minä nöyryn Jumalan väkevän käden alle ja etsin häneltä apua. Tunnusta se syntinä, että olet yrittänyt omiin voimin, että olet pistänyt koko olemistasi ja elämäsi ja turvaasi ikiaikojen Jumalaan. Ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelleni, sanoo Herra Sebaot. Kaiken lihan tulee olla vaiti Herran edessä. Jos sinä olet luottanut näihin lihan tekoihin, niin tunnusta nekin syntinä ja Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaan Isä, tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Isä, sinä näet sen sanan, minkä olen julistanut. Isä, sinä näet meidät jokaisen lapsesi pyhien kasvojesi edessä. Isä, sinä lupaat, ettei yksikään sana, jonka sinä olet lähettänyt ja puhunut, tyhjänä palaja sinun tykösi, vaan saa aikaan sen, mikä on otollista Jumalalle. Herra, tässä me olemme kaikki sinun palvelijasi. Ja Isä, jos on joku, joka ei sinua tunne, niin pyydämme, kutsu ja vedä hyvyytesi kautta tänä iltana parannukseen. Herra, vaikuta tuon sanan kautta, että se eroittaa meissä hengen ja sielun ja nivelet ja ytimet ja tuomitsee meissä kaikki ajatukset, että ne ajatuksetkin olisivat kuuliaiset Kristukselle, Jeesukselle. Galilean mies, liiku meidän keskellämme tässä hetkessä. Tätä pyydän Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Katko kahleita, Herra, tässä hetkessä. Vapauta kansaasi haurauden kahleista. Vapauta synnin orjuudesta, vapauta himojen orjuudesta, Jeesus, sinä kriipuit siellä maan ja taivaan välillä. Naulat oli lyöty sinun ruumiiseesi, että meillä on vapaus. Herra, anna meille armo nähdä vanha ihminen ristiin naulittuna Kristuksen kanssa. Anna Herra meille armo nähdä lihaa ristiin naulittuna, himoinen ja haluinen. Herra, sinun kanssasi, halleluja. Herra, anna silmän pyyntöjen tulla naulituksi ristille tässä hetkessä. Herra, vaikuta, että silmä alkaa tästä eteenpäin näkemään terveesti, näkemään niin kuin Kristus näkee. Isä, ota himon kiihko jostain silmistä tässä hetkessä. Anna niin alkaa näkemään Kristuksen rakkauden kautta. Kiitämme verenpesusta silmien kohdalla, kiitämme tekojen kohdalla, kiitämme koko sydämen kohdalla. Karitsa verenpesusta tässä hetkessä. Herra, pyhitä kansasi tässä hetkessä, että me voimme käydä julistamaan sinun kuolemaa. Ottamaan maljan, uuden liiton maljan ja uuden liiton leivän sinun edessäsi, Jeesus. Pyhitä meidät tässä hetkessä, puhdista pyhässä sovintoveressäsi, Jeesus. Liiku meidän keskellämme valtaa voimallasi, vapauta, Herra, synnin ja kuoleman valloista. Isä, tule Jeesuksen nimessä kaikkia synnin ja kuoleman valtaa vastaan. Murran sitä Jeesuksen nimessä ja veressä. Ampore sandi de crowdi sandi dei, julistan oikein sinun kansasi keskelle ylösnousemuksen aamun. Amporesendi, julistan, että hauta on tyhjä. Amporesendi de crow, kiitos, että hengen maailmassa on virtaa ja on voimaa ja hauta on tyhjä. Amporesendi de crow, kiitos, että sielun vihollinen joutuu vapisemaan tyhjän haudan äärellä toteamaan, että Jumalan poika on noussut ylös ja on lunastanut hänen pyhänsä. Amporesendi de on siirtänyt pimeydestä valkeuteen rakkaan poikansa valtakuntaan. Halleluja, halleluja, me ylistämme. Kiitämme, että migreeni lähtee Jeesuksen nimessä. Kiitämme terveydestä, halleluja. Kiitämme, että migreeni on lähtenyt, halleluja. Koroitamme Jeesuksen nimen migreenin vallan yli ja kiellämme sitä palaamasta enää takaisin Jeesuksen nimessä. Amporestande Christendi. Kiitämme olkanivelen kohdalla terveydestä. Kiitämme, että se rutina päättyy siellä Jeesuksen nimessä. Tulkoon sinne oikein voitelu, tulkoon ydintä luihin, noihin niveliin Jeesuksen nimessä. Kiitämme, että tuo olkanivel, tuo vasen olkanivel on tullut terveiksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja koko käsivarsi kokekoon Jumalan voiman, kokekoon ylösnousemuksen voiman. Halleluja. Amberistanti, Christanti, Palorei ja vapaus. Auta, Isä, joku lapsesi väsymyksen kahleista. Sanassasi lupaat väsyneelle väkeä, voimattomalle voimaa yllin kyllin. Isä, me käskemme tämän väsymyksen ulos Jeesuksen nimessä ja annamme voimaa yllin kyllin. Halleluja. Ampore sakadiro sentaloudi. Käskemme unettomuuden vallan ulos Jeesuksen nimessä ja kiitämme, että lupaat vanhurskalle hunajan makeat unet. Halleluja. Ampore sante Christenti, crasse de polo de Christ, agresse de crante di sante dei, alte crasse de folte de Christ. Ambrosedi, kiitämme hengityselinten kohdalla, keuhkojen ja kurkun kohdalla terveydestä Jeesuksen nimessä ja veressä. Puhumme elämää jokaiselle keuhkorakkulalle Jeesuksen nimessä. Jokainen, joka on surkastunut, kasvakoon ja kehittyköön uudelleen Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitämme, että olet uutta luova Jumala. Kiitämme, että hengityselimissä teet uutta tänä iltana, Herrain Herra. Annamme kunnian Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Kiitämme terveistä seuhkoista, terveistä kurkusta, halleluja. Ambore de santo, great is in the day, all the Christ and the glory. Kiitämme, että tuska noiden keuhkojen osalta on päättynyt. Julistetaan päättyneeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ambrese de Christ and the folded de Christ and the all the Christ and the followed the ray. Ja Herra, me haluamme olla sinulle tässä hetkessä alamaiset. Ambrisendi ja vastustamme pimeyttä. Ambrisendi de crow descendi de low, redescendi de low. Isä, oikein näytä sinun lapsillesi ne elämän alueet, missä on taistelu. Ja vuodata voima vastustaa perkelettä ja hän pakenee. Ambrisendi glory descendi follow, redescendi for redesci. Corabolo tiretesidi follow. Halleluja, kiitos, että puhut, Jeesus. Kiitos, että puhut sinun kansallesi. Kaboshini grande de loudikendi. Kiitos, että puhut meille kaikille tänä iltana, Jeesus. Aborodolossi di forodi, kabullodissa di forodisenti. Kiitos, että joku jättää tässä hetkessä syntisäkin alttarin juurelle. Kiitos, että jonkun kuorma kevennetään tässä hetkessä. Kiitos, Isä, että se on niin todellinen jonkun elämässä, että on aivan niin kuin konkreettisesti nostaa sen syntirepun pois ja sanoi, että Herra, tässä se on. Ota minun kuormani, kantain itse sitä enää jaksa. Kiitos, että tuo säkki jää, Herra, sinun jalkojesi juureen. Kiitos, että joku kokee veren sovittavan pesun tässä hetkessä. Hampore sante granto de lori di santo foloretisi all the graidisenti. Kiitos, että tuo sydän tulee luntakin ja villaakin valkeammaksi. Abrele de sante fore de sante folori steady folori descendi folor day all the day crescenti folti. Ja kiitos, Herra, että puhdistat jonkun astian tässä hetkessä kielen synneistä, sopimattomista sanoista, Jeesus, kuoleman sanoista, tuhon sanoista, aborisani foredisendi, valheen sanoista, kaikesta vilpin sanoista, abresede forede kendi, kaikesta lihan kerskauksen sanoista, abresede folte, kraidis selodeiri disendi folti. Herra, anna tulla kielen maailmassa tulla puhe, joka on suolalla höystetty. Niin kuin sanasi sanoi, että jos joku puhuu, niin puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Herra, vaikuta tekemistä ja tahtomista, että sinun kansasi puhuu Jumalan sanoja. Amborolo dissendi, forolo disseidi fori, ettei kieli kerska eikä puhu tämän maailman asioista. Ei lihan teoista, ei sielun vihollisen teoista, vaan että se alkaa kerskaamaan Herran suurista teoista. Ambolori dissendi, for Lori senti tei, al de graidi seradairi di senti folti. Herra, vapauta tässä hetkessä joku astia, jossa on semmoinen suppea näkö. Hengellinen näkö on ollut suppea. Isä, avaa nuo silmät näkemään, halleluja. Niin kuin siellä oli profeetan päivinä, siellä oli kansa, joka oli piirittämässä profeetan ja hänen apulaisensa. Ja tuo profeetta rukoili ja sanoi, että avaa Herra palvelijan silmät näkemään. Hän näki, että niitä oli enemmän, joita oli heidän kanssaan kuin niitä piirittäjiä. Ja Herra, avaa tässä hetkessä meidän silmämme näkemään, että taivaallinen sotaväki on suurempi ja runsaampi kuin mitä on pimeyden valta. Herra, avaa meidät näkemään voiton mahdollisuudet tämän kaupungin kohdalla. Ja avaa näkemään sieltä, mistä ihmisiä olet lähettänyt, Herra. Avaa näkemään sinun sotajoukkosi runsaus, halleluja. Amporede Santo for a day. Anna meidän nähdä sinun tuliset sotavaunusi, Herra, tämän kaupungin kohdalla. Anomme armoa tämän kaupungin kohdalla. Herra, oikein anna niiden tulisten sotavaunien pysähtyä tämän kaupungin kohdalle. Anomme armoa Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Anomme saalista saatanan leiristä Jeesuksen nimessä. Ambore Sunday for a day. Ja Isä, anomme koko kansakunnalle
armoa Jeesuksen nimessä, että saisille viettää rauhallisia, Jumalalle otollisia aikoja pyhyydessä ja Herran pelossa, halleluja. Emperor Sunday Day, Isä, siunaamme tässä hetkessä kaikkia esivaltaa Jeesuksen nimessä ja veressä, Emperor de Sunday Day, ja vapauta meitä väärästä arvostelusta ja katkeruudesta esivaltaa kohtaan, Herra, että me voimme vilpittömästä puhtaasta sydämestä siunata heitä, Emperor Sunday Glory, vastuullisessa tehtävässä. Ja Isä, siunaamme omaisuuskansaasi Israelia tässä hetkessä. Kätkemme kansasi veresi alle. Herra Jeesuksen nimen oikein lausumme kansasi ylle. Heilutamme oikein sinun nimesi kansasi ylle, niin kuin sillä vanhan testamentin päivinä he heiluttivat Herran nimen yli koko kansan. Halleluja. Olkoon omaisuuskansa siunattu niin Israelissa kuin kaikkialla maailmassa. Halleluja. Ambore sante graini seredaire. Ja olkoon tässä kaupungissa jokainen juutalainen siunattu Jeesuksen nimessä. Ja anna Herra sinun seurakunnallisi armo tarjoata evankeliumi ensin jokaiselle juutalaiselle tässä kaupungissa ja sitten pakanoille, niin kuin sanan järjestys on. Halleluja. Ja sisä kaikkia lähetystyötä, mitä tästä kaupungista tehdään, tekee sitä kuka tahansa, niin Isä, siunaamme tässä hetkessä kaikkia lähettejä ja lähetystyötä. Kätke meidät Jeesuksen veren alle ja siunaamme sen työn ja pyydämme Isää, enennä se, enennä Herra tekosi, halleluja, enennä jo kesken vuoten Herra tekosi, aborede kabusedi folode kraidi, ja vahvista Herra oikein tässäkin joukossa, monissa sydämissä lähetyskutsu, Herra, anna se oikein laskeutua tulen polttavana, Herra. Anna oikein taivaalle sinetöiti ylhäältä, että valinta on tullut sinulta, halleluja. Amporede sande graidi sande dei. Siunaa, Herra, niitä, jotka olet valinnut, jotka tulet lähettämään ja voitele, Herra, ja varusta menemään sinun aikataulussasi, Isä. Ja siunaa, Isänne, tässä kaupungissa, jotka tulevat olemaan lähettäjiä, halleluja. Isä, me kutsumme Jeesuksen nimessä tulemaan kaikki resurssit, mitä Jumalan valtakunnan työ tarvitsee, halleluja. Niin lähetystyö kuin kaikki muukin työ tässä kaupungissa. Tulkoon resursseja, tulkoon täydet kymmenykset Jumalan varastohuoneeseen. Tulkoot kaikki uhrit ja annit, halleluja. Abresnaka bolondi dei crowlidi sande folori steri foredi sandi. Tulkoon taivaan kastetta, halleluja. Abresani folo de campo lo redi fala dei ridi senti folo dei. Halleluja, me kiitämme taivaan kasteesta tässä hetkessä. Aboro de grando de laidi rei. Ja kiitämme, että mikä on kyynelin kylvetty, se tullaan riemuin leikkaamaan Jeesuksen nimessä. Abrese dei. Ja kiitämme siitä sanasta, että uudispelto antaa parhaan sadon. Halleluja. Kiitämme sitä uudispellosta, jonka olet antanut idässä, Isä. Kiitämme, että se antaa parhaan ja runsaan sadon, halleluja. Ja kiitämme, että sitä uudispellosta tulevat kivet raivatuksi ja kannot pois, halleluja. Että siitä muodostuu Kristuksen ruumis, verellä pesty, puhdistettu pyhä papisto. Abresi candide glory, dei standi folloreis. Isä, jää siunaamaan kaikella taivaallisella Kristuksessa, Jeesuksen nimessä. Aamen.